สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับวันนี้เราจะศึกษาในบทที่19นะครับข้อ6พระองค์ทรงทำลายศัตรูของพระองค์ที่อาร์มาเกดอนความชื่นชมยินดีในสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพิพากษายิงแพศยาในบทที่9ข้อ1นะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังคือก้องของฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าอาเลลูยาความรอดสง่าราศีพระเกียรติและฤทธิ์จงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราในข้อนี้เราเห็นบอกว่าฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่17นั้นเป็นการทำลายระบอบศาสนาบนโลกนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่18ด้วยเป็นการทำลายระบอบเศรษฐกิจและระบอบการเมืองของโลกนี้ซึ่งคนเหล่านี้บนสวรรค์ก็ได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงทำลายระบอบเหล่านี้คำว่าอาเลลูยาเป็นคำในภาษาฮีบรูซึ่งไม่ได้แปลคำนี้แต่ว่ามีการทับศัพท์คำว่าอาเลลูยามีความหมายว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอคำว่าอาเลลูยาในพระคัมภีร์นั้นก็หมายถึงว่าสรรเสริญพระเจ้าและเราเห็นสิ่งที่ฝูงชนบนสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระองค์ก็เกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับพระกรถวายสง่าราศีและพระเกียรติและฤทธิ์แด่พระเจ้าของเรานะครับข้อ2บอกว่าเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสามคนนั้นที่ได้กระทำให้แผ่นดินโลกชั่วบายด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งผู้รับใช้พวกผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งเห็นว่าคนบนสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแสดงว่าเวลาพระเจ้าทรงพิพากษาผู้ใดผู้นั้นก็ทำผิดจริงๆแล้วก็พระเจ้าทรงต้องลงโทษและพิพากษาคนนั้นเพราะเหตุบาปที่เขาทำบอกว่าพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสามคนนั้นซึ่งเป็นระบบศาสนาที่ได้กระทำให้แผ่นดินโลกชั่วบายด้วยการล่วงประเวณีของนางแล้วการล่วงประเวณีเป็นฝ่ายศาสนาก็เป็นฝ่ายการเมืองและฝ่ายเศรษฐกิจด้วยและพระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้หญิงนั้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์คือได้ทรงแก้แค้นระบบศาสนานั้นเพราะเหตุศาสนานั้นได้ฆ่าพวกผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งศาสนาที่ไม่มีความเชื่อที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์ก็ตั้งแต่โลกเริ่มขึ้นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ฆ่าคนที่เชื่อในพระเจ้าก็เริ่มกับคาเยนกับอาเบลที่คาเยนได้ฆ่าอาเบลนั้นเพราะอาเบลได้เชื่อในพระเจ้าแต่คาเยนก็ไม่เชื่อในพระองค์แล้วก็หลายศาสนาแล้วก็ความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ปลอมที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงศาสนาใดๆที่ซาตานยังอยู่เบื้องหลังแล้วมาถึงสมัยยุค7ปีนั้นก็อาจจะเป็นศาสนาคาทอลิกหรือเป็นศาสนาที่มีอำนาจมากบนโลกนี้ในยุค7ปีนั้นพวกข้าทั้งหมดที่ได้ทำผิดแล้วก็ฆ่าพวกผู้รับใช้ของพระองค์ก ก็จะได้รับการแก้แค้นในเวลานั้นและในข้อ3คนเหล่านั้นร้องอีกครั้งว่าอาเลลูยาควันไฟที่เกิดจากนครนั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดซึ่งเราเห็นว่าเวลาทำลายกรุงบาบิลอนระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะมีควันไฟขึ้นมาจากที่นั่นตลอดไปเป็นนิดซึ่งจะได้ถูกทำลายแล้วก็จะไม่ขึ้นมาอีกแล้วข้อ4และพวกผู้อาวุโสทั้ง24คนกับสัตว์ทั้ง4นั้นก็ได้สุดตัวลงมนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและร้องว่าเอเมนอาเลลูยาซึ่งเราเห็นว่าพวกผู้อาวุโสทั้ง24กับสัตว์ทั้ง4นั้นที่เราได้เห็นในบทที่4กับบทที่5นั้นในเวลานี้พวกเขาก็สุดตัวลงนมัสการพระเจ้าขณะที่คนจำนวนมากบนสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นพวกนี้ก็สุดตัวลงนมัสการพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและสิ่งที่เขาร้องคือว่าเอเมนกับอาเลลูยาคำว่าเอเมนก็ทับศัพท์เหมือนกันมีความหมายว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งนั้นและอาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและในข้อ5และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่จงสรรเสริญพระเจ้าของเราข้อนี้บอกว่ามีเสียงออกมาจากพระที่นั่งข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงของใครดูเหมือนว่าเป็นเสียงของทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงและมีคำที่บอกกับพวกเขาที่กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วก็คนที่กำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และผู้ที่ยำเกรงพระองค์ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่จงสรรเสริญพระเจ้าของเราก็กำลังบอกพวกเขาว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทุกคนควรจะร่วมกันในสิ่งนี้คนที่เป็นผู้รับใช้คนที่เป็นผู้ที่ยำเกรงทางผู้น้อยผู้ใหญ่นั้นก็ทั้งหมดควรสรรเสริญพระเจ้าและต่อไปข้อ2สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ในข้อ6นะครับแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดูดเสียงฝูงชนเป็นอันมากดูดเสียงน้ำมากมายและดูดเสียงฟ้าร้องสนั่นว่าอาเลลูยาเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่ในข้อนี้เราเห็นเหตุที่สองที่มีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เหตุแรกได้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพิพากษาหญิงแพทย์สยาและในข้อนี้เห็นว่าสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าคนที่อยู่บนสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระองค์แล้วพวกทูตสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์ก็รู้สึกว่าสรรเสริญพระเจ้าด้วยได้บอกว่าอาเลลูยาเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ชนะศัตรูทั้งบวงแล้วพระองค์ทรงครอบครองอยู่บนสวรรค์นั้นเห็นว่ามีเสียงดูดเสียงฝูงชนเป็นอันมากแสดงว่าเป็นเสียงใหญ่ที่ได้ยินบนสวรรค์นั้นดูดเสียงน้ำมากหลายและดูดเสียงฟ้าร้องสนั่นซึ่งเป็นเสียงใหญ่โตที่ได้ยินบนสวรรค์นั้นเป็นเสียงของคนที่นั่นที่ยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าในข้อ7บอกว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมสสโบดกแล้วและมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว ซึ่งในข้อ7นี้พูดถึงเจาะจงว่าเหตุที่คนบนสวรรค์นั้นได้สรรเสริญพระองค์ก็เห็นว่าเพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระแม่สบดกแล้วและมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงรอช้านานเป็น 2,000 ปีแล้วที่จะมีโอกาสที่จะมีงานสมรสบนสวรรค์นั้นกับเจ้าสาวของพระเยซูซึ่งก็คือคริสตจักรคนที่รับเชื่อในพระเยซูในยุคของคริสตจักรนั้นและในข้อแปดบอกว่าและทรงโปรดให้เธอสวมผ้าบานเนื้อละเอียดสะอาดและขาวเพราะผ้าบานเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนซึ่งเห็นว่ามเหสีหรือเจ้าสาวของพระเยซูนั้นสวมผ้าบานเนื้อละเอียดที่สะอาดและขาวซึ่งเปรียบเทียบกับความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนความชอบธรรมนั้นไม่ได้มาจากพวกวิสุทธิชนเองแต่มาจากพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราในตอนที่เรารับเชื่อในพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าพวกเราเวลาอยู่บนสวรรค์นั้นจะสวมผ้าบานเนื้อละเอียดสะอาดและขาวซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของพวกเราที่ได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์และข้อ9บอกว่าและทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระแม่สวดกและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้าในข้อแบบนั้นพูดถึงคริสตจักรคนที่เป็นเจ้าสาวหรือเป็นมเหสีของพระเยซูนั้นแล้วก็การสวมผ้าบานเนื้อละเอียดของคริสตจักรในข้อ9พูดถึงว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระแม่สบดกคือในข้อ9นี้เราเห็นอีกพวกหนึ่งคือนี่เป็นพวกที่ได้รับการเชิญมาในการสมรสของพระแม่สบดกคือคริสตจักรเป็นเจ้าสาวหรือมเหสีของพระเยซูนั้นแต่คนที่ได้รับการเชิญมาในการสมรสนี้ก็เป็นพวกที่รับเชื่อในยุคสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วคนที่ขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วในยุค7ปีนั้นก็เป็นคนที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระแม่สบดกคือคริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระเยซูแต่คนที่ได้รับการเชิญมาคือคนที่เป็นแขกในการสมรสนั้นก็เป็นคนที่รับเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วคนที่ขึ้นสวรรค์แล้วในยุค7ปีนั้นนะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสนี้เวลาเราขึ้นสวรรค์ตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆนั้นและเราขึ้นสวรรค์ตอนแรกๆจะมีที่เรียกว่าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ชื่อดูใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10นะครับเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วในข้อ11เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์รากนั้นเล็งถึงความรอดของเราที่มาโดยทางพระเยซูคริสต์ข้อ12แล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลาวันนั้นจะได้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะได้เห็นคือเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยฟาง ฝ่ายนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรคืองานที่เราทำในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเปรียบได้ถึง6อย่างคือทองคำเงินเพชรพลอยไม้ยาแห้งหรือฟางและสิ่งนั้นจะถูกพิสูจน์โดยฝ่ายนั้นถ้าเราดู6อย่าง6ชนิดนี้ทองคำเงินเพชรพลอยเป็นสิ่งที่ทนไฟได้แต่ไม้ยาแห้งหรือฟางนั้นเวลาถูกทดลองด้วยฝ่ายนั้นสิ่งนั้นจะถูกเผาเสียเพราะฉะนั้นการงานที่เราทำสำหรับพระเยซูนั้นถ้าเปรียบได้กับทองคำเงินเพชรพลอยก็จะทนได้ถ้าเป็นไม้ยาแห้งหรือฟางนั้นสิ่งเหล่านั้นจะเสียไปข้อ14บอกว่าถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนข้อ15ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเพราะฉะนั้นที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ดีเป็นสำหรับคริสตจักรสำหรับคนที่รับเชื่อในสมัยคริสตจักรนั้นพระเยซูจะทดลองการงานของเราว่าเป็นงานที่สมควรจะได้รับค่าตอบแทนประมาณแล้วก็สิ่งที่เราทำเพื่อพระเยซูที่เราทำด้วยใจจริงสิ่งที่เราทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณสิ่งที่เราทำเพื่อพระเยซูและมาดิทำเพื่อตัวเองนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทนได้และเป็นสิ่งที่ได้รับค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเจอเวลาขึ้นอยู่บนสวรรค์ในยุค7ปีนั้นจะมีบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์สิ่งที่เราทำด้วยใจที่ถวายสิ่งนั้นแด่พระเจ้าด้วยจริงใจเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้านั้นสิ่งนั้นจะทนฝ่ายนั้นได้และเราจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งเราทราบว่าจะได้เป็นมงกุฎที่พระเยซูจะประทานให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราจะได้รับรางวัลจากพระเยซูบนสวรรค์แล้วก็สิ่งที่สองที่เราจะเจอเวลาถึงสวรรค์แล้วในยุค7ปีนั้นในวิวรณ์บทที่19ข้อ7บอกว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระแม่สบดกแล้วและมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วคือหลังจากบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์จากนั้นจะมีมงคลสมรสของพระแม่สบดกอันนี้เป็นตอนที่เราเข้าเป็นเจ้าสาวของพระเยซูสมรสกันแล้วจะเป็นมเหสีของพระองค์แล้วต้องถามว่าเวลาพูดถึงเจ้าบ่าวในเรื่องนี้พระคัมภีร์อธิบายว่าเจ้าบ่าวคืออะไรยังชัดเจนไหมช่วยดูยอห์นบทที่3ข้อ29นะครับนี่เป็นอาจารย์ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากำลังพูดบอกว่าท่านที่มีเจ้าสาวนั้นแหละคือเจ้าบ่าวแต่สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความบีติยันดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วคืออาจารย์ยอนผู้ให้รับบัพติศมาพูดถึงเวลาที่เจ้าบ่าวจะแต่งงานกับเจ้าสาวคือพระเยซูจะแต่งงานกับคริสตจักรแล้วในมัทธิวบทที่9ข้อ15พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าสหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้หรือแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไปเมื่อนั้นเขาจะถือโอทหารซึ่งในข้อนี้พระเยซูกำลังตรัสถึงพระองค์เองว่าเวลาเจ้าบ่าวยังอยู่กับสหายของเจ้าบ่าวนั้นสหายของเจ้าบ่าวยังไม่เป็นทุกข์เลยแต่เมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไปคือเวลาที่พระเยซูจะออกจากโลกนี้กลับไปอยู่บนสวรรค์เมื่อนั้นเขาก็จะถูก ถืออดอาหารแล้วก็จะโศกเศร้าเมื่อพระเยซูบาดซึ่งในสมัยที่พระเยซูประกาศในโลกนี้เป็นเวลา3ปีครึ่งนั้นพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์ไม่ได้ถืออดอาหารแต่หลังจากที่พระเยซูกลับไปอยู่บนสวรรค์นั้นคริสตจักรได้ถืออดอาหารแล้วก็รับธรรมอยู่จนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูพูดถึงพระองค์เองว่าพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เวลาพระเยซูกลับไปสวรรค์นั้นคริสตจักรจะได้ถืออดอาหารแล้วใครเป็นเจ้าสาวช่วยดู2โครินธ์บทที่11ข้อ2นะครับเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจรีบริสุทธิ์ซึ่งอาจารย์เปาโลพูดกับพวกคริสเตียนคนที่รับเชื่อในยุคของคริสตจักรนั้นว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวซึ่งอาจารย์เปาโลเวลานำคนมาถึงพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็เข้ามาอยู่ในคริสตจักรแล้วก็คริสตจักรนั้นก็ถูกมั่นไว้กับพระเยซูคริสต์บอกว่าสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจรีบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคริสตจักรได้เปรียบเทียบกับเจ้าสาวของพระเยซูแล้วได้กล่าวถึงคริสตจักรว่าเป็นมเหสีของพระเยซูด้วยชื่อดูวีวอนบทที่21ข้อ9บอกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์7องค์ที่ถือขาน7บาทอ่านเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้ง7ประการนั้นได้มาพูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโบโดข้อ10ท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สามเด้งให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั้นคือกรุงเยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้าซึ่งในข้อ9นี้ได้พูดถึงเจ้าสาวของพระเยซูนั้นแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นมเหสีของพระเมสสโบโดด้วยซึ่งก่อนที่มีงานสมรสเราเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเมื่อสมรสกันแล้วเรากลายเป็นมเหสีของพระเมสสโบโดแล้วเราเห็นว่าเจ้าสาวนั้นจะแต่งตัวอย่างไรในข้อ7กับข้อ8บอกว่าอันนี้เป็นในวีวอนบทที่19ข้อ7ข้อ8นะครับทีนี้เป็นวีวอนบทที่21ข้อ9กับข้อ10นะครับข้อ7ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมสสโบโดแล้วและมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วและทรงโปรดให้เธอสวมผ้าบานเนื้อละเอียดสะอาดและขาวเพราะผ้าบานเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชนซึ่งเราเห็นแล้วว่าเจ้าสาวของพระเยซูจะสวมผ้าบานเนื้อละเอียดสะอาดและขาวซึ่งได้เปรียบเทียบกับความชอบธรรมของพวกเราในฟิลิปปีบทที่3ข้อ9บอกว่าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมในข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อซึ่งเราเห็นว่าความชอบธรรมที่พวกเรามีก็ไม่ได้มาจากการเชื่อฟังหรือกระทำตามพระราชบัญญัติแต่บอกว่ามาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นเวลาคริสตจักรสวม ผ้าบานเนื้อละเอียดสะอาดและขาวนั้นก็เป็นความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเราได้เชื่อในพระเยซูและในวีวรณ์บทที่19ข้อ9ก็พูดถึงมงคลสมรสของพระแม่สบดกบอกว่าละทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าความสุขมีเกิดแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระแม่สบดกและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการสมรสกันแล้วจะมีมงคลสมรสของพระแม่สบดกนั้นซึ่งคนที่ได้รับเชิญนั้นที่บอกไว้แล้วก็เป็นคนที่รับเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมและคนที่รับเชื่อในสมัยยุค7ปีนั้นที่อยู่บนสวรรค์แล้วอยู่ในกายวิญญาณแล้วพวกเขาจะเข้ามาเป็นแขกหรือเป็นคนที่ได้รับเชิญมาในการสมรสการมงคลสมรสของพระแม่สบดกถ้าเราเปรียบเทียบสิ่งนี้กับงานการสมรสของคริสเตียนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เจ้าสาวจะใส่เสื้อชุดสีขาวซึ่งเล็งถึงความบริสุทธิ์แล้วก็จะมีพิธีสมรสหลังจากนั้นจะมีการกินข้าวด้วยกันก็สิ่งนี้มาจากสิ่งที่ได้เห็นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าถึงเรื่องของการมงคลสมรสของพระแม่สบดกนั้นบนสวรรค์ก็จะเหมือนกันเจ้าสาวจะสวมเสื้อสีขาวแล้วก็หลังจากมีการสมรสแล้วจะมีมงคลสมรสของพระแม่สบดกแล้วก็จะเป็นเวลาที่เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนั้นจะรับประทานอาหารกับเป็นการแสดงความยินดีที่สมรสกันแล้วแล้วก็คนที่ได้รับเชิญมาในการนั้นก็จะได้รับประทานอาหารด้วยกันซึ่งคิดว่าจะเป็นการรับประทานอาหารด้วยกันที่ใหญ่โตที่สุดที่เคยเห็นในโลกนี้หรือเคยเห็นบนสวรรค์นั้นแล้วหลังจากมีการสมรสกันแล้วเราเห็นว่าพระเยซูกับเจ้าสาวนั้นจะอยู่บนสวรรค์จนสิ้นยุค7ปีนั้นหลังจากนั้นก็จะลงมาถึงโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีเป็นยุค 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์ซึ่งอาจจะเปรียบได้กับฮันนีมูนซึ่งหลายคนเวลาสมรสกันแล้วก็ไปพักผ่อนเป็นเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์แต่สำหรับผู้คราวที่สมรสกับพระเยซูแล้วก็จะมีฮันนีมูนมีการพักผ่อนกับพระองค์เป็นเวลา 1,000 ปีเพราะฉะนั้นเป็นการสมรสที่พิเศษอาจจะว่าพิเศษที่สุดที่เคยเห็นในโลกนี้นะครับแล้วต่อไปการสู้รบกันในโลกนี้พระเยซูเสด็จกลับมาจากสวรรค์พร้อมกับเจ้าสาวซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นประชาชาติต่างๆหรือประเทศต่างๆถูกรวบรวมการเข้ามาในการสู้รบที่อาร์มาเกดอนในบทที่16ข้อ12ถึง16บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่6เทขานของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไปเพื่อเตรียมมันข่าวไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสวมตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากบาทพญานาคและออกจากบาทสัตว์ร้ายนั้นและออกจากบาทของผู้พยากรณ์เท็จข้อ4ด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำการอัศจรรย์มันออกไปหากษัตริย์ทั้งบวงแห่งแผ่นดินโลกคือทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพ ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดจงดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุดเผื่อว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขาและข้อ16บอกว่าและมันให้เขาทั้งหลายชุมนุมที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอาร์มาเกดอนซึ่งในข้อเหล่านี้เราเห็นแต่ละประเทศแต่ละกษัตริย์ของโลกนี้มาถูกรวมกันที่อาร์มาเกดอนเพื่อจะมาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มแต่ในข้อ19กระทบบทที่19ข้อ11เราเห็นว่าพระเยซูเสด็จกลับมาตอนที่พวกเขาอยู่ที่อาร์มาเกดอนแล้วพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะชนะพวกเขาแล้วก็ช่วยคนกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากพวกเขาและเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่บนที่สุดในโลกนี้นะครับในบทที่19ข้อ11บอกว่าแล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกนี่อาจารย์ยอนพูดและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งและพระองค์ผู้ทรงมานั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและกระทำสงครามด้วยความชอบธรรมซึ่งในเวลานี้เป็นการสิ้นสุดของยุค7ปีนั้นเป็นการเริ่มต้นของยุคพันปีพระเยซูจะเสด็จลงมาจากสวรรค์จะทรงม้าขาวแล้วพระเยซูมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงคือเป็นผู้ที่ไว้ใจได้อย่างเต็มที่นะครับบอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาและกระทำสงครามด้วยความชอบธรรมคือพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อจะพิพากษาแต่ละประเทศที่มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นและกระทำสงครามกับพวกเขาพวกเขามาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มโดยเหตุร้ายแต่พระเยซูมาทำสงครามด้วยความชอบธรรมครั้งแรกที่พระเยซูเสด็จมาพระเยซูทรงทอมพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกนี้เป็นทารกแล้วก็ไม่เคยต่อสู้กับใครให้พระเยซูทรงให้ประชาชนว่าพระองค์ได้ตีพระองค์ได้พระเยซูถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเราแต่ครั้งนี้เวลาพระเยซูเสด็จมาพระเยซูจะเสด็จมาในลักษณะผู้มีชาติพระเยซูจะมาทำการพิพากษาและจะกระทำสงครามแล้วก็จะชนะศัตรูของพระองค์ในบทที่19ข้อ12ข้อ13บอกว่าพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจรกวายซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จูมเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวัฒะของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิงที่เป็นดุจเปลวเพลิงนั้นอาจจะแสดงถึงความโกรธของพระเยซูพระเยซูมีความโกรธต่อพวกเขาเป็นความรอดกระทบเป็นความโกรธอย่างชอบธรรมที่พระเยซูจะมาต่อสู้กับพวกเขาแล้วบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันที่มีมงกุฎหลายอันนั้นก็เป็นมงกุฎที่พวกเราถวายกับพระองค์ในที่บานหลังพิพากษาของพระคริสต์แล้วที่พระเยซูสวมมงกุฎเหล่านี้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระเยซูนั้นแล้วพระเยซูทรงมีพระนามจรกวายซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองและข้อ13บอกว่าพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จูมเลือดซึ่งเลือดนี้ก็แน่นอนแสดงถึงLinkedIn, follow it on Berserk Tom Priyasu. ซึ่งที่ฉลองพระองค์มีจูมเลือดนั้นสำหรับ พวกเราที่รอดแล้วจะทำให้เราระลึกถึงพระโลหิตของพระเยซูที่ไถ่บาปของพวกเราสำหรับชาวโลกนี้จะทำให้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นพระมสีหาที่เคยเสด็จเข้ามาในโลกนี้เป็นผู้ที่ไถ่บาปของพวกเขาพวกเราที่รอดแล้วก็เกิดผลเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูและพระโลหิตนั้นได้ชำระบาปของเราให้สะอาดแล้วแต่สำหรับชาวโลกนี้พระโลหิตนั้นไม่ได้มีผลในชีวิตของพวกเขาและเขาจะเห็นและเข้าใจว่าพระเยซูผู้นั้นเป็นผู้ที่ไถ่บาปของพวกเขาถ้าเขาเพียงแต่ขอพระองค์ทรงไถ่บาปของเขาเขาจะได้รับความรอดแต่พวกเขาไม่ได้ทำแล้วในเวลานี้เขาจะเห็นว่าพวกเขาก็ประสบการแพ้ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูแล้วพระนามที่เรียกพระองค์นั้นก็คือพระวทัศของพระเจ้าซึ่งพระเยซูอย่างแท้จริงนั้นเป็นพระวทัศของพระเจ้าก็เล็งถึงความจริงของพระองค์เป็นผู้ที่ไว้ใจได้นะครับและในข้อ14บอกว่าเราพงโยธาในสวรรค์สวมอภรณ์ผ้าบานเนื้อละเอียดขาวและสะอาดได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์บาทคือเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาบนโลกนี้บอกว่าพงโยธาในสวรรค์ก็จะเสด็จกลับมาด้วยหรือจะเสด็จตามมานั้นซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพงโยธานั้นเป็นผู้ใดก็บอกว่าเป็นผู้ที่สวมอัมพรผ้าบานเนื้อละเอียดขาวและสะอาดตะกี้นี้เราเห็นว่าคริสตจักรเป็นผู้ที่สวมผ้าบานเนื้อละเอียดขาวและสะอาดเพราะฉะนั้นพงโยธาในสวรรค์นี้เล็งถึงคริสตจักรซึ่งพวกเราจะกลับมาถึงโลกนี้พร้อมกับพระเยซูเราจะตามเสด็จพระองค์บาทซึ่งเราจะมาพร้อมกับพระองค์ที่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะครอบครองกับพระองค์บนโลกนี้และในข้อ16บอกว่าพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุของพระองค์ว่าพระมหากษัตริย์แห่งพระมหากษัตริย์ทั้งหลายประทังบวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้งบวงเพราะฉะนั้นพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อจะครอบครองพระเยซูจะยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทุกองค์บนโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเจ้านายทุกคนในโลกนี้ซึ่งพระเยซูมาครอบครองทั้งโลกนี้แล้วก็ทุกคนในโลกจะอยู่ใต้อำนาจใต้การปกครองของพระองค์แล้วต่อไปอาร์มาเกดอนการมีชัยต่อพวกทหารของซาตานในบทที่19ข้อ15บอกว่ามีพระแสงโคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฝัดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงเหยียบปอย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทีนี้เราเห็นพระนามของพระเยซูคือพระวทัศของพระเจ้าในข้อนี้บอกว่ามีพระแสงโคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถ้าเปรียบเทียบกับฮีบรูบทที่4ข้อ12ซึ่งบอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอโคมยิ่งกว่าดาบสองโคมใดๆซึ่งเราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นได้เปรียบเทียบกับดาบที่คมทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นพระเยซูซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้านั้นมีพระแสงโคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วก็พระแสงนี้บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฝ่าบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้น เราต้องระลึกถึงอีกครั้งว่าในหนังสือวีวรณ์นี้หลายครั้งมีคำเปรียบเทียบหรือคำอุปมาในคำที่ใช้ในพระคัมภีร์นี้ที่บอกว่ามีพระแสงคมออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นก็พระแสงคมนี้เล็งถึงพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเวลาพระเยซูตรัสอะไรก็สิ่งนั้นก็เป็นคำตรัสของพระเยซูเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระเยซูจะใช้พระแสงคมนี้บอกว่าเพื่อจะได้ฟันฝาดบันดาลนานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าและด้วยคำตรัสของพระเจ้านั้นพระเยซูจะทรงทำลายบันดาลนานาประชาชาติที่มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นและจากนั้นพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคาถาเล็กซึ่งพระเยซูบอกว่าจะทรงเหยียบฝ่อย่ามองื่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าซึ่งฝ่อย่ามองื่นนั้นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้านั้นก็เล็งถึงเลือดของคนเหล่านั้นที่ไหลออกเวลาเขาถูกฆ่าตายในสงครามอาร์มาเกดดอนนั้นและในข้อ17บอกว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งบวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่าจงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพื่อจะได้เย็นเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนมีบันดาศักดิ์เนื้อม้าและเนื้อคนที่นั่งบนม้าและเนื้อประชาชนทั้งทายและทาสทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ซึ่งหลังจากที่พระเยซูทรงประหารหรือทรงฆ่าคนที่มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นเราเห็นว่าพูดถึงเหยียบป้อองุ่นป้อย่ามองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้านั้นเล็งถึงเลือดของพวกเขาที่จะไหลออกเวลาเขาถูกฆ่าตายนั้นแล้วสำหรับศพของพวกเขาเขียนว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วก็ท่านได้ร้องประกาศแก่นกทั้งบวงบอกว่าจงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเจ้าจะเรียกนกทั้งบวงในโลกนี้ให้มาเกี่ยนเนื้อของคนที่ตายนั้นเป็นเนื้อกษัตริย์นายทหารเขามีบันดาศักดิ์ม้าคนที่นั่งบนม้าแล้วก็เนื้อประชาชนทั้งทายและทาสทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่คือทุกคนที่มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นจะแพ้เลือดของเขาจะไหลออกแล้วฝูงนกในโลกนี้ก็จะมาเกี่ยนเนื้อของพวกเขาและในวีวรณ์บทที่19ข้อ21บอกว่าและคนที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั้นเสียและนกทั้งบวงก็เกี่ยนเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่มซึ่งอีกครั้งเห็นว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายโดยคำตรัสของพระเยซูหรือพระวจนะของพระเยซูนั้นแล้วเมื่อพวกเขาตายแล้วนกทั้งบวงจะเกี่ยนเนื้อของพวกเขาจนอิ่มเรื่องนี้พูดถึงในพระคัมภีร์เดิมชื่อดูเอสีเคียนบทที่39ข้อ17นะครับเจ้าปูแทงมนุษย์เอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงพูดกับนกทุกชนิดและพูดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่าจงชุมนุมและมาเถิดรวมกันมาจากทุกด้านมายังการเลี้ยงสักการะบูชาซึ่งเราถวายเพื่อเจ้าเป็นการเลี้ยงสักการะบูชาใหญ่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและเจ้าจะรับประทานเนื้อและดื่มโลหิตซึ่งในข้อนี้เห็นว่า ชิญฝูงนกแล้วก็พูดถึงพวกสัตว์ป่าทุ่งด้วย ที่ได้รับการเชิญมาที่บอกว่าให้มากินเนื้อและกินและดื่มโลหิตด้วยแต่ข้อ18บอกว่าเจ้าจะรับประทานเนื้อของผู้แกล้าและดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพของแกะผู้ของลูกแกะและของแพะกับของวัวผู้ทั้งเส้นนี้เป็นสัตว์อ้วนผีแห่งเมืองบาชานและเจ้าจะรับประทานไขมันจนเจ้าอิ่มหนำและดื่มโลหิตจนเจ้าจะเมาณการเลี้ยงสักการะบูชาซึ่งเราได้ถวายเพื่อเจ้าและเจ้าจะอิ่มหนำที่สำรับของเราด้วยเนื้อม้าและผู้ขับขี่ทั้งเนื้อของผู้แกล้าและของนักรบทุกชนิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละซึ่งในหนังสือวีวรนั้นบอกได้พูดถึงฝูงนกที่จะมากินเนื้อของคนที่ตายนั้นแต่ในอิสยาห์บทที่39นี้ก็ได้ขยายเรื่องนี้บอกว่าจะไม่ใช่ฝูงนกเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าทุ่งด้วยแล้วก็จะไม่กินเนื้อเท่านั้นแต่ว่าจะดื่มโลหิตของพวกเขาด้วยและเมื่อฝูงนกกับสัตว์ป่าทุ่งนั้นกินเนื้อหมดแล้วจะเหลือแต่กระดูกของพวกเขาแล้วจะเป็นยังไงเกี่ยวกับกระดูกเหล่านั้นช่วยดูเอซีเคียนบทที่39ข้อ11ซึ่งบอกว่าต่อมาในวันนั้นเราจะให้โกกมีสุสานอยู่ในอิสราเอลโกกนี้เล็งถึงประเทศรัสเซียบอกว่าคือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลมันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมาเพราะว่ากบและมูนิกรทางเส้นของท่านจะถูกฟังไว้ที่นั่นเขาจะเรียกการว่าหุบเขาฮาร์โมนโกกอันนี้เล่งถึงของจากประเทศรัสเซียที่มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นซึ่งจะกลายเป็นที่ฝังศพของพวกเขาและในข้อ12บอกว่าวงวานอิสราเอลจะฟังข่าวทั้งหลายอยู่ถึง7เดือนเพื่อจะทำให้แผ่นดินนั้นสะอาดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่าประชาชนทุกคนแห่งแผ่นดินจะฟังข่าวทั้งหลายในวันนั้นเมื่อเราสามเด้งสง่าราศีของเราประชาชนนั้นจะได้รับเกียรติเพราะการฝังศพนั้นซึ่งเห็นว่าเขาจะใช้เวลา7เดือนที่จะฝังกระดูกฝังศพของพวกเขาที่ตายในสงครามอาร์มาเกดอนนั้นซึ่งพวกเขาจะใช้เวลา7เดือนนั้นและจะมีการจ้างคนด้วยในข้อ14ชาวทั้งหลายจะตั้งคนให้เดินผ่านไปมาในแผ่นดินเรื่อยไปให้ฝังศพคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่บนพื้นแผ่นดินเพื่อจะทำแผ่นดินให้สะอาดเขาจะออกตรวจคนเมื่อสิ้น7เดือนแล้วเมื่อคนเหล่านั้นผ่านไปมาในแผ่นดินถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้าเขาจะเอาเครื่องหมายบักไว้ข้างกระดูกนั้นจนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาร์โมนโกกเราจึงเห็นว่าพวกเขาจะใช้เวลา7เดือนเต็มที่จะฝังศพของพวกเขาแล้วก็ถ้าใครยังไม่ถูกฝังไว้ภายใน7เดือนนั้นเขาจะยังหาอยู่และถ้าใครเห็นศพของใครยังเหลืออยู่นั้นเขาบอกว่าจะเอาเครื่องหมายบักไว้ข้างกระดูกนั้นจนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาร์โมนโกกเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานที่จะฝังศพของผู้เหล่านั้นแล้วไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่แพ้ที่สงครามอาร์มาเกดดอนนั้นแต่ปฏิบัติต่อพระคริสต์ก กับผู้พายกอนเทสจะแพ้ในวันนั้นด้วยช่วยดูวีวอนบทที่19ข้อ19กับ20นะครับและข้าพเจ้าเห็นสัตว์รายนั้นและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งพลรบของกษัตริย์เหล่านั้นมาประชุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้าและกับพญทาของพระองค์และข้อ20สัตว์รายนั้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์เทศที่ได้กระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์รายนั้นและใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์รายนั้นและบูชารูปของมันสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เทศถูกทิ้งทางเบนลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกามฐานคือมนุษย์ที่มาสู้รบที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเขาจะตายแล้วก็ศพของเขาจะถูกฝังไว้แต่สำหรับปฏิบัติต่อพระคริสต์กับผู้พยากรณ์เทศนั้นเขาจะถูกจับคือเขาเป็นคนที่ล่อลวงคนทั้งหลายให้มารับเครื่องหมายของสัตว์รายนั้นและบูชารูปของมันและล่อลวงพวกเขาให้มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นและบอกว่าสัตว์ร้ายกับผู้พยากรณ์เทศถูกทิ้งทั้งเบนลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกามฐานเพราะฉะนั้นเขาทั้งสองจะถูกจับและถูกทิ้งลงในบึงไฟแล้วก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปเป็นนิดไม่มีวันสิ้นสุดที่พวกมันที่พวกเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ